Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ένας λόγος για τον οποίο αγαπώ το γλυκό επιδόρπιο Παύλωβα είναι γιατί εκτός από την οστιμιά του είναι και εξοχώς γκλαμ εμφανισιακός. Έχει μια γοητεία στην όψη, κάτι το αριστοκρατικό και ταυτοχρόνως αέρινο. Ξέρετε φίλες και φίλοι, για την Παύλωβα έχει πέσει πολύ ξύλο. Ναι, και η αφορμή στάθηκε το πού, πότε και από ποιον γεννήθηκε. Εμείς βέβαια το προφέρουμε Παύλωβα. Στα ρώσικα είναι Παύλωβα, ενώ στα αγγλικά Παύλωβα. Ψιτ, τι έγινε Βικόπουλε, τελειώνουν σιγά σιγά τα θέματα και πιάσαμε τα γλυκά, θα μπορούσατε. Εντός εισαγωγικών κακεντρεχώς να ρωτήσετε, και βάζω βέβαια τη λέξη εντός εισαγωγικών, διότι ας είμαστε ειλικρινείς. Ό,τι σας χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι μια γλυκύτητα μεγαλύτερη και από τη Παύλωβα. Άλλοτε, ξέρετε πως στην ιστορία τίποτα μα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Παύλωβα ως γνωστόν είναι ένα επιδόρπιο με τραγανό εξωτερικό και μαλακό ελαφρύ εσωτερικό που συνήθως γαρνίρεται με φρούτα και κατά προτίμηση με σαντιγί. Η εθνικότητα του δημιουργού του υπήρξε αντικείμενο διαμάχης μεταξύ δύο χωρών για πολλά χρόνια. Το 2008 η Helen Leeds δημοσίευσε το βιβλίο «Ιστορία της Παύλωβα», ένα κομμάτι γαστρονομικής ιστορίας της Νέας Ζηλανδίας, στο οποίο υποστήριξε ότι η παλαιότερη γνωστή συνταγή δημοσιεύθηκε στη Νέα Ζηλανδία το 1935, ενώ μια παλαιότερη εκδοχή της γράφτηκε το 1929 σε ένα αγροτικό περιοδικό. Ωστόσο, έρευνα που έγινε αργότερα από τους Άντριου Γουτ και Άναμπελ Τρέχτ υποστήριξε πως το επιδόρπιο προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και βασίζεται σε προγενέστερο γερμανικό πιάτο. Η αυστραλιανή ιστοσελίδα Australian Flavor δίνει μια προγενέστερη ημερομηνία αυτή του 1926 για τη δημιουργία της, υποδεικνύοντας ότι το Home Cookery for New Zealand από την αυστραλιανή συγγραφέα Emily Fotter περιείχε μια συνταγή για μαρέγκα με γέμιση φρούτων. Αυτή η συνταγή, λένε, ήταν παρόμοια με τη σημερινή εκδοχή του επιδόρπιου. Τι ακούσατε, λέτε, σαν πρώτο μουσικό διάλειμμα? Γκιζέλ, Βάλτς, Act 1. Το γιατί θα το καταλάβετε. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο και η Αγγελική Μπρέλου, που ονειρεύεται μια Παύλωβα, στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, αλλά και σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο, σε αυτούς που ετοιμάζονται για τη δουλειά, σε αυτούς που γύρισαν από αυτήν και σε αυτούς που βρίσκονται σε αυτήν και στους οποίους κρατούμε, θέλω να πιστεύω, μια καλή συντροφιά. Και ο καυγάς για το επιδόρπιο Παύλωβα συνεχίζεται. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο Μπερτ Σάς δημιούργησε το γλυκό στο ξενοδοχείο Esplanade στο Πέρθ της Δυτικής Αυστραλίας εν έτη 1935. Προς υπεράσπιση αυτής της άποψης, ένας συγγενής του έγραψε στη Λίτς λέγοντας ότι ο Σάτς ενδέχεται να έχει καταγράψει κατά λάθος εσφαλμένη ημερομηνία της συνταγής. Η Λίτς απάντησε ότι δεν θα βρουν αποδείξεις για αυτό, επειδή απλά δεν εμφανίζεται στα βιβλία μαγειρικής πράγματι μέχρι το 1940 στην Αυστραλία. Ωστόσο, μία συνταγή για τούρτα Παύλωβα δημοσιεύθηκε στην Advocate το 1935 και το 1937 στο τεύχος του The Australian Women's Weekly. Εκεί λοιπόν υπήρχε μία συνταγή για γλυκιά τούρτα Παύλωβα. Μία διαφήμιση εντωμεταξύ του 1935 για ένα δακτυλίδι χρωμίου που χρησιμοποιούσαν για να μην πέσει το γλυκό δείχνει επίσης πως όρος τούρτα Παύλωβα ήταν γνωστό στο Auckland εκείνη τη στιγμή. Βάσει αυτών των επιχειρημάτων, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Μάθιο Evans, κριτικός εστιατορίων για την εφημερίδα The Sydney Morning Herald, είπε ότι ήταν μάλλον απίθανο ότι θα μπορούσε ποτέ να βρεθεί μια οριστική απάντηση για την προέλευση του γλυκού. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μαρέγκα με κρέμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν νομίζω ότι η Αυστραλία ή η Νέα Ζηλανδία ήταν οι πρώτες που σκέφτηκαν να το κάνουν αυτό. Χαθήκατε, φίλες και φίλοι, Εγώ να δείτε πόσο χάθηκα ψάχνοντας χθες για το γλυκό. Ως που με έσωσε ο καθήλυνα αρμόδιος και μάλιστα απορώ για ποιο λόγο όλοι προαναφερθέντες αδιαφόρησαν για την ύπαρξή του. Το όνομα αυτού, Keith Money, τι ήταν? Ο βιογράφος της μεγάλης Ρωσίδας χορεύτριας Άννας Παύλοβα, ο οποίος στο εξαιρετικό έργο του για την κορυφαία εκείνη μπαλερίνα έγραψε πως το γλυκό το έφτιαξε για πρώτη φορά το 1926 ο σεφ ενός ξενοδοχείου στο Wellington της Νέας Ζηλανδίας για να τιμήσει τους λιγνούς αστράγαλους της Παύλοβα όταν εκείνη επισκέφθηκε την περιοχή κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας περιοδίας της. Είμαι σίγουρος πως παρά το προπέτασμα καπνού μόλις καταλάβατε για ποια θα μιλήσουμε σήμερα. Και αν με ρωτάτε το γιατί, να σας πω πως σαν σήμερα, 23 Γενάρη του 1931, μας αποχαιρετά η υπέροχη εκείνη χορεύτρια, εκείνη που χόρεψε με τρόπο μοναδικό, όπως καμία άλλη, τον θάνατο του Κύκνου. Η Άννα Παύλοβα γεννήθηκε στις 12 Φλεβάρι του 1881 στο Λίγκοβο της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, από ανήπαντρους γονείς. Η μητέρα της, Λιουμπόβ Φεοντόροβνα, ήταν πλήστρα. Ο πατέρας της φημολογείται ότι ήταν Εβραίος. Κάποιες πηγές, συμπεριλαμβανομένες της εφημερίδας The St. Petersburg Gazette, αναφέρουν ότι ο βιολογικός πατέρας της ήταν ο τραπεζίτης Λαζάρ Πολιακόφ. Ο δεύτερος σύζυγος της μητέρας της, Ματιέι Παυλόφ, πιστεύεται ότι την υιοθέτησε σε ηλικία 3 χρόνων και έτσι η μικρούλα πήρε το επώνυμό του. Το πάθος της Παύλοβα για την τέχνη του μπαλέτου άρχισε όταν την πήγε η μητέρα της στην παράσταση παραγωγής του Μαριούς Πετύπα, η ωραία κοιμωμένη, στο Imperial Marinsky Theater. Το πλούσιο θέαμα έκανε εντύπωση στην Παύλοβα. Στην ηλικία των 9, η μητέρα της την πήγε στην οντισιόν της φημισμένης αυτοκρατορικής σχολής μπαλέτου. Λόγω του μικρού της ηλικίας της και της ασθενικής της εμφάνισης, δεν την επέλεξαν. Το 1891 έγινε τελικά αποδεκτή, σε ηλικία 10 χρόνων. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή, στην παράσταση «Un conte de feu», ένα παραμύθι του Μαριούς Πετύπα, την οποία παράσταση ο υπεύθυνος του μπαλέτου ανέβασε για τους μαθητές του σχολείου. Τα χρόνια της εκπαίδευσης ήταν δύσκολα για την μικρή Παύλοβα. Το κλασικό μπαλέτο δεν ήταν εύκολο για εκείνη. Τα πολύ τοξωτά πόδια της, η λεπτή της αστράγαλη και τα μακριά άκρα της έρχονταν σε αντίθεση με το μικρό και συμπαγές σώμα που είχαν οι μπαλαρίνες εκείνη την εποχή. Οι συμμαθήτριές της την κορόιδευαν με παρατσούκλια όπως η σκούπα ή το «La petite sauvage», η μικρή άγρια δηλαδή. Απτόητη όμως η Παύλοβα εκπαιδευόταν για να βελτιώσει την τεχνική της. Εξασκούνταν συνεχώς και μάθαινε το ένα βήμα μετά το άλλο. Thank you. Όταν έρχεται μήνυμα με υπογραφή ΚΚ, δεν είναι από τον Πέρισο, είναι ο φίλος μας ο Κυριάκος από το Κιλκής, ο οποίος γράφει πως ειδικά οι Αραχανίων και Πάτρας χωρίς Παύλωβα δεν κάνουν. Λες καλέ μου φίλε, το αγαπούν το γλυκό στα μέρη εκείνα και πολύ καλά κάνουν. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από την μουσική της χορευτικής παράστασης La Fille Malgardée. Όλα τα μουσικά μας διαλύματα θα προέρχονται από πάρα πολύ σημαντικές μουσικές παραστάσεις που άφησαν τη δικιά τους σφραγίδα στην ιστορία του μπαλέτου, το οποίο υπηρέτησε και τίμησε με τον καλύτερο τρόπο η Άννα Παύλωβα, την οποία φιλοξενούμε σήμερα. Η πεισματάρα λοιπόν μικρή χορεύτρια έκανε επιπλέον μαθήματα με τους σημαντικότερους καθηγητές της εποχής: Κριστιάν Γιόχανσον, Πάβελ Γκέρτ, Νικολάι Λεγκάτ και με τον Ενρίκο Τσεκέτη, ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος δεξιοτέχνης του μπαλέτου και ιδρυτής της μεθόδου Τσεκέτη, μιας τεχνικής που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Η μικρή το 1898 μπήκε στην Classe de Perfection της Εκατερίνα Βαζέν, η οποία ήταν η πρώην πρίμα μπαλαρίνα των αυτοκρατορικών θεάτρων της Αγίας Πετρούπολης. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της στην αυτοκρατορική σχολή, η Παύλωβα κατάφερε να ερμηνεύσει πολλούς ρόλους, αποδεικνύοντας πως η λεπτή αστράγαλη δεν ήταν μειονέκτημα. Ταυτοχρόνως έφερνε πάνω στη σκηνή μια νέα μορφή χορεύτριας, αυτής με τα μακριά και αδύνατα άκρα. Αποφύτησε το 1899 σε ηλικία 18 χρόνων και επιλέχθηκε να μπει στο αυτοκρατορικό μπαλέτο μία σειρά μπροστά από το Corps de Ballet, από το κυρίως σώμα του χορού, και επιλέχθηκε να είναι κορυφέ. Προσοχή, ο όρος κορυφέ, που προέρχεται από την κορυφαία του χορού στην αρχαία ελληνική τραγωδία, σημαίνει για τον μπαλέτο αυτό που ουσιαστικά λέει, δηλαδή η κορυφαία του κυρίως σώματος του χορού. Δεν είναι όμως η πρίμα μπαλερίνα, η σολίστ δηλαδή. Δεν είναι και λίγο όμως για ένα κορίτσι το οποίο κάποτε το είχαν απορρίψει λόγω σωματικής διάπλασης. Η Παύλωβα λοιπόν έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στο αυτοκρατορικό θέατρο Μαρίνσκι στην παράσταση του Παύλ Γκέρτ «Οι ψευδείς δριάδες». Η ερμηνεία της απέσπασε επένους από τους κριτικούς και ιδιαιτέρως από τον μεγάλο κριτικό και ιστορικό Νικολάι Μπεζομπράζοφ. Είμαστε σε μία εποχή, φίλες και φίλοι, κατά την οποία κυριαρχεί το αυστηρό ακαδημαϊκό στυλ του Πετίπα, τον οποίον σεβόταν απεριόριστα η Παύλωβα, η οποία ωστόσο ξάφνιαζε το κοινό με το ιδιαίτερο ενίοτε ξεροκέφαλο στυλ της. Η νεαρά έδινε λίγη προσοχή στους ακαδημαϊκούς κανόνες. Συχνά ερμήνευε τους ρόλους της με λυγισμένα τα γόνατα, με κακό turnout, άστοχες πορντεμπρά και λάθος τοποθετημένες του. Ένα τέτοιο στυλ με πολλούς τρόπους επανερχόταν, θα λέγαμε, στην εποχή του ρομαντικού μπαλέτου και τις μεγάλες μπαλερίνες μιας άλλης εποχής. Η εκπομπή, φίλες και φίλοι, δεν δήλωσε ποτέ ειδική επιπαντός επιστητού. Μαζί σας ανακαλύπτουμε. Ψάχνουμε καθημερινά, ως μικροί μαθητευόμενοι αλαμάγοι, και πάντοτε μοιραζόμαστε. Ως εκ τούτου, σεβόμενοι τους φίλους και τις φίλες που δεν γνωρίζουν ορολογίες μπαλέτου, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε πως τα turnout είναι η απομάκρυνση του ποδιού από το κέντρο βάρους του σώματος με μοχλό κίνησης το γοφό. Τα παρντεμπρά είναι η σωστή τοποθέτηση των χεριών σε στάση, αλλά και το άνοιγμά τους. Να, λίγο πριν θα λέγαμε το πέταγμα ενός πουλιού, ασχέτως αν αυτό θα αρχίσει να κουνά τα φτερά του ή όχι. Και τέλος τα τουρ είναι οι επιτόπιες περιστροφές του κορμιού. Λοιπόν, όλα αυτά η Παύλωβα τα έκανε όχι λάθος, αλλά λάθος για την εποχή της. Η Παύλοβα ερμήνευε με διάφορες κλασικές παραλλαγές σε μπαλέτα όπως το La Camargo, το Le Roi Candole, το Macrobomba και την Ωραία Κοιμωμένη. Συχνά παρασυρώταν από τον ενθουσιασμό της. Μια φορά μάλιστα κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της ως ο ποταμός Τάμεση στην παράσταση του Πετυπά η κόρη του Φαραώ, μια δυνατή διπλή στροφή την οδήγησε να χάσει την ισορροπία της και να καταλήξει στο κουτί του υποβολέα. Επέμενε όμως αυτή. Η αδύναμη αστραγαλή της την δυσκόλεψαν κατά την ερμηνεία του ρόλου της ως νεράιδας Καντίτ στην παράσταση του Πετυπά η Ωραία Κοιμωμένη, οδηγώντας την μπαλαρίνα να εκτελέσει τα άλματα της νεράιδας ως εμπουάν, δηλαδή στα δάχτυλα των ποδιών, προς μεγάλη έκπληξη του υπεύθυνου του μπαλέτου. Προσπάθησε απεγνωσμένα να μιμηθεί την φημισμένη Πιερίνα Λενιάνη, που ήταν, προσέξτε τίτλο, πρίμα μπαλερίνα ασολούτα των αυτοκρατορικών θεάτρων. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προσπάθησε να εκτελέσει τη διάσημη φουέ της Λενιάνη, προκαλώντας την οργή του δασκάλου της Παύλ Γκέρτ, ο οποίος της είπε: «Νέαρα, αφήστε τα ακροβατικά για τους άλλους. Είναι πολύ περισσότερο από όσο αντέχω να δω. Την πίεση που ασκούν τέτοια βήματα στους ευαίσθητους μυς και την έντονη καμάρα του ποδιού σας. Σας οικετεύω να μην προσπαθήσετε ποτέ ξανά να μιμηθείτε εκείνους που είναι σωματικά δυνατότεροι από εσάς. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι η λεπτότητα και η ευαισθησία σας είναι τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία. Θα πρέπει πάντα να κάνετε το είδος του χορού που φανερώνει τα δικά σας σπάνια χαρακτηριστικά, αντί να προσπαθείτε να κερδίσετε τον έπαινο με κοινά ακροβατικά κόλπα». Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Στα βήματα της Άννας Παύλωβα σήμερα, το κατά πόσο τα καταφέρνουμε είναι ένα συζητήσιμο θέμα. Η Παύλωβα, φίλες και φίλοι, γρήγορα ανελήφθηκε μέσα από τις σειρές του χορού για να γίνει μία από τις αγαπημένες χορεύτριες του παλιού μαέστρου Πετιπά. Ήταν από τον ίδιο τον Πετιπά που η Παύλωβα έμαθε τους πρωταγωνιστικούς ρόλους της Πακίτα, της Πρινσέσα Σπίτσια στο έργο «Η κόρη του Φαραώ», της Βασίλισσας Νίσια στο «Λερουά Κοντάλ» και τη «Ζιζέλ». Ονομάστηκε «Δανσέζ» το 1902, «Πρεμιέρ Δανσέ» το 1905 και τέλος «Πρίμα Μπαλαρίνα» το 1906, μετά από την επιτυχημένη ερμηνεία της τη «Ζιζέλ». Ο Πετιπά αναθεώρησε πολλά βήματα για το χατήρι της, καθώς και πολλές συμπληρωματικές παραλλαγές. Έχερε θαυμασμού η Παύλωβα από τους φανατικούς μπαλετομάν της τσαρικής Αγίας Πετρούπολης και οι λεγιώνες των οπαδών της, διότι είχε λεγιώνες οπαδών πραγματικά, αυτοαποκαλούνταν Παυλοβάτσι. Όταν η μπαλαρίνα Ματθίλντι Ξεζίτσνα ήταν έγκυος το 1901, προπονούσε την Παύλωβα στο ρόλο της Νίκια στο έργο «Η Μπαγιαντέρ». Η Τσεσνίτσκα, που δεν ήθελε να την επισκιάζουν, η εγωπάθεια, κακά τα ψέματα, πάει και έρχεται στο χορό, ήταν σίγουρη πως η Παύλωβα θα αποτύγχανε στο ρόλο, καθώς θεωρούσε πως ήταν από τεχνικής άποψης κατώτερη λόγω των λεπτών της αστραγάλων και των ευκίνητων ποδιών της. Αντιθέτως όμως το κοινό μαγεύτηκε από την Παύλωβα και την αδύναμη, εθέρη εμφάνισή της, χαρακτηριστικά τα οποία τέριαζαν άψογα με το ρόλο, ειδικά στη σκηνή με το βασίλειο των σκιών. Προσέξτε τώρα. Τα πόδια της Παύλωβα ήταν μεν ευκίνητα, αλλά από τη φύση τους ήταν άκαμπτα. Έπρεπε να βρει λοιπόν τρόπο να ισορροπήσει τις διαφορές. Έτσι ενίσχυε τις τότε πουέν της, τα παπούτσια του χορού δηλαδή, που ακόμα δεν ονομαζόταν πουέν, προσθέτοντας ένα κομμάτι από σκληρό ξύλο στις σόλες για την υποστήριξη και την κάμψη του σχήματος του παπουτσιού. Εκείνη την εποχή βέβαια, πολλοί όλο αυτό το θεώρησαν εξαπάτηση. Για σκεφτείτε, μια μπαλαρίνα της εποχής διδασκόταν πως αυτή και όχι τα παπούτσια της θα έπρεπε να κρατούν το βάρος σε στάση «en point», δηλαδή στις μύτες. Στην περίπτωση της Παύλωβα αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο, καθώς το σχήμα των ποδιών της δεν βοηθούσε ώστε αυτά να ισορροπούν το βάρος μόνο στα μικρά δάχτυλα των ποδιών της. Με την πάροδο του χρόνου, η λύση της σε αυτό το πρόβλημα έγινε ουσιαστικά ο πρόδρομος του σύγχρονου πουέν παπουτσιού, καθώς η χρήση της πουέν έγινε λιγότερο επώδυνη και πιο εύκολη για τα καμπυλωτά πόδια. Σύμφωνα με την βιογραφία της μεγάλης Μαργκότ Φοντέιν, στην Παύλωβα δεν άρεζε ο τρόπος που φαινόταν η εφεύρεσή της στις φωτογραφίες και έτσι τι έκανε. Τα αφαιρούσε ή τροποποιούσε τις φωτογραφίες έτσι ώστε να φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε κανονικά πουέν και όχι με επένδυση. Η Παύλωβα είναι ίσως πιο γνωστή για τη δημιουργία του ρόλου «Dying Swan», ο κύκνος που πεθαίνει, σε μια σόλο χορογραφία του χορογράφου Μισελ Φόκιν. Το μπαλέτο που δημιουργήθηκε το 1905 χορεύεται στο Λεσίνε και συγκεκριμένα στο «The Carnival of the Animals» από την Καμίλη Σενσάν. Η Παύλωβα χορογράφησε η ίδια διάφορα σόλο για τον εαυτό της, ένα εκ των οποίων είναι η Dragonfly, ένα σύντομο μπαλέτο πάνω στη μουσική του Fritz Kreisler. Κατά την εκτέλεση του ρόλου, η Παύλοβα φόρεσε για πρώτη φορά ένα αραχνοήφαντο φόρεμα με μεγάλα φτερά λιβελούλα στερεωμένα στο πίσω μέρος. Σιγά σιγά, μεταξύ άλλων, άλλαζε και τη μόδα του μπαλέτου. Τα πρώτα χρόνια των μπαλέρους, η Παύλοβα δούλεψε με τον Σεργέη Διαγκίλεφ. Το 1909 τον ακολουθεί στο Παρίσι μαζί με άλλους θρυλικούς χορευτές όπως η Καρσάβινα και ο Νιζίνσκι. Οι παραστάσεις των ρωσικών μπαλέτων στη γαλλική πρωτεύουσα εκείνη την περίοδο σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την τέχνη του χορού στη Δύση. Οι σκηνογραφίες, τα κοστούμια, το μακιγιάζ των χορευτών ήταν μια πραγματική επανάσταση στη μόδα, τη διακόσμηση και την ομορφιά. Δύο χρόνια αργότερα, μετά από κάποιες παραστάσεις στο Λονδίνο, η Παύλοβα εγκαταλείπει τον Νταγκίλεφ. Σύμφωνα με τις φήμες, δεν άντεχε πλέον την άκρος αυταρχική και εγωκεντρική συμπεριφορά του. Το κομμάτι το οποίο ακούσαμε νωρίτερα ήταν το Φαντάγκο από τον Δον Κιχώτη, ώρα για Πακίτα και Variation 3. Η Παύλοβα, μετά τη ρήξη της με τον Διαγκίλεφ, σχηματίζει μια μικρή ομάδα χορευτών και με την ομάδα αυτή ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, δίνοντας παραστάσεις μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Το ρεπερτόριό της περιλάμβανε κυρίως συμπτύξεις των έργων του Πετιπά και εξειδικευμένες χορογραφίες για τον εαυτό της. Μετακόμισε στο Λονδίνο το 1912 στο Ivy House, στο North End Road, στο Golden's Green, κοντά στο Hampstead Heath, όπου έζησε για το υπόλοιπο της ζωής της. Λένε ότι είχε αληθινούς κύκνους στον κήπο της, σε μια λίμνη τεχνητή, εκεί όπου ακόμα και σήμερα βρίσκεται ένα άγαλμά της, φιλοτεχνημένο από τον σκοτσέζο γλύπτη George Henry Paulin. Σήμερα το σπίτι της είναι το Εβραϊκό Πολιτιστικό Κέντρο του Λονδίνου. Κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας στη Χάγη της Ολλανδίας όμως, οι γιατροί είπαν στην καταπονημένη και άρρωστη Παύλοβα ότι έπασχε από πνευμονία και ότι έπρεπε να υποβληθεί σε επέμβαση. Πιθανολογείται ότι κρύωσε κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος σιδηροδρομικού, όταν χρειάστηκε αυτή και οι υπόλοιποι επιβάτες να βγουν στο κρύο για αρκετή ώρα μέχρι να επιδιορθωθούν οι όποιες βλάβες. Φορούσε, λένε αυτοί που ήταν δίπλα της, απλώς πιτζάμες και από πάνω είχε ρίξει κλέφτικα ένα ελαφρύ παλτό. Οι γιατροί της είπαν ότι αν προχωρούσε στην επέμβαση δεν θα μπορούσε να χορέψει ποτέ ξανά. Ξεροκέφαλη από μικρή, ξεροκέφαλη και μετά η Παύλοβα. Αρνήθηκε να χειρουργηθεί, απαντώντας χαρακτηριστικά, αν δεν μπορώ να χορέψω, τότε μάλλον θα είμαι νεκρή. Πέθανε από πλευρίτιδα 3 εβδομάδες πριν από τα 50 της γενέθλια. Την ώρα εκείνη, κρατώντας το κοστούμι του κύκνου από το The Dying Swan, είπε τα τελευταία της λόγια που ήταν «Παίξτε το τελευταίο μέτρο πολύ μαλακά». Ήταν, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, σαν σήμερα, 23 Ιανουαρίου του 1931, στο ξενοδοχείο Ντεζίν της Χάγης, εκεί όπου υπάρχει μια τιμητική πλάκα και ένας χώρος που ονομάζεται βιβλιοθήκη Άννα Παύλοβα προς τιμήν της. Η μεγάλη χορεύθρια αποτεφρώθηκε και οι στάχτες της σκορπίστηκαν σε έναν περιστερώνα στο Golders Green Crematorium, εκεί όπου στη λάρνακά της τοποθετήθηκαν οι πουέντ, τα παπούτσια του χορού της δηλαδή. Μπορείτε να φανταστείτε την κατάληξη των πουέντ. Κάποιος φανατικός θαυμαστής τα έκλεψε. Ήταν ένας μύθος, φίλες και φίλοι, ακόμη και ευρισκόμενοι στη ζωή. Να σκεφτείτε πως όταν άνοιξε το Victoria Palace Theatre στο Λονδίνο, στην Αγγλία, το 1911, εγκαταστάθηκε πάνω στον τρούλο του θεάτρου ένα επίχρυσο άγαλμα της Παύλοβα. Το άγαλμα το κατέβασαν για ασφάλεια κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Γερμανοί βομβάρδιζαν το Λονδίνο, και έκτοτε χάθηκε. Απλώς, το 2006, ένα αντίγραφο του πρωτότυπου αγάλματος τοποθετήθηκε στη θέση του προηγούμενου. Με το φίνο πρόσωπό της, τα τεράστια μαύρα μάτια της και τα λεπτά χέρια της με την μοναδική εκφραστικότητα, με τους λιγνούς χαρακτηριστικούς αστραγάλους της, έμοιαζε περισσότερο με πουλί παρά με γυναίκα, όπως έγραψαν κάποτε για αυτήν. Το έγραψαν όταν χόρεψε για πρώτη φορά στην Αγία Πετρούπολη το θάνατο του Κύκνου, που, όπως είπαμε και νωρίτερα, είχε χορογραφήσει ειδικά για εκείνη ο Μιχαήλ Φόκιν. Η Άννα Παύλοβα θεωρείται η μυθική μορφή της ιστορίας του μπαλέτου. Είναι η γυναίκα που έδωσε υπόσταση, όσο καμία άλλη στις μέρες μας, στη φιγούρα της μπαλαρίνας και με την υπέροχη αέρινη παρουσία της ενσάρκωσε, θα λέγαμε και χωρίς υπερβολή, το πνεύμα του ίδιου του χορού. Όσοι είχαν την τύχη να τη δουν να χορεύει έλεγαν ότι έμοιαζε με φτερό, με ένα πλάσμα εξωπραγματικό του οποίου η βιρτουόζικη τεχνική φαινόταν σαν κάτι το απολύτως φυσικό. Πάμε στο προ-τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα και να ακούσουμε, να, τον Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι και την ωραία του Κοιμωμένη.
Thank you.
τι σου κάνει ένας σεφ στο ξενοδοχείο, σε ένα ξενοδοχείο στο Wellington της Νέας Ζηλανδίας. Ασπράδια αυγών, ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, άχνη ζάχαρη, κλωναράκι βανίλιας, μέλι, γάλα, φράουλες. Στην προσπάθειά του να περιγράψει αυτό που μια ολόκληρη ώρα προσπαθώ να σας περιγράψω εγώ και γλυκό από εμένα δεν θα φάτε. Αυτή είναι η ιστορία, φίλες και φίλοι. Το είπαμε και στην αρχή, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όλα κατά κάποιον τρόπο συνδέονται μεταξύ τους. Αυτή είναι η ιστορία μιας γυναίκας που ως γλυκό συνοδεύει έναν απογευματινό καφέ. Συνοδεύει ένα τσάι. Ήσαν επιδόρπιο μετά το μεσημεριανό ή βραδινό γεύμα. Αυτή είναι η ιστορία μιας γυναίκας που ως γλυκό στολίζει με το στυλ και τη γεύση της γενέθλια και γενέθλια. Εγώ το πιστεύω. Αποτελεί πολύ πιο σικ γαμήλια τούρτα αντί για την ξεπερασμένη, την πασέ, πολυόροφη. Και για εμάς βέβαια τους αιώνιους λάτρεις των Χριστουγέννων, χειμώλα καλοκαίρι εμείς περιμένουμε, να θυμάστε πως μια σκοτεινή παραλλαγή της με κάστανα και σοκολάτα, διότι η κύκνη είναι και μαύρη, είναι ο βασικός επισκέπτης, αυτό που σας λέγαμε, ο μαύρος κύκνος της 25ης Δεκέμβρη. Ενός φραουλένια τούρτα είναι το απόλυτο στολίδι του τραπεζιού της πρωτοχρονιάς. Λοιπόν, τι λέτε? Κλείνουμε με τον θάνατο του κύκνου.